ndëruar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, post tjerash do të ndiqni. Policia e Kosovës arreston 13 persona të përkatësisë etnike serbe. Ish sekretari amerikan e shtetit Madeleine Albright rithekson mbështetjen për Kosovën. Përzierja e Serbisë në sistemin tatimor të Kosovës cenon integritetin territorial të vendit, thonë ekspertët. Obama rithekson veton amerikanen ndaj kërkesës palestineze për shtet. Për këto dhe zhvillimet të tjera mohësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht lajmet. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka takuar ish sekretaren amerikane të shtetit Madeleine Albright, me të cilin ka diskutuar për zhvillimet e fundit në Kosovë dhe përpjekjet për shtimin e njohjeve të reja për vendin. Sipas kumtesës për media, Albright ka shprehur përkrahjen për Kosovën dhe rrugën e saj të qartë në procesin e integrimeve evropiane. Kosova dhe i gjithë rajoni i Ballkanit Perëndimor janë të vetmet pjesë që mungojnë për ta përmbushur vizionin për një Evropë të bashkuar dhe të lirë, ka thënë ish sekretarja amerikane e shtetit. Gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka takuar ish ndërmjetësin amerikan për statusin e Kosovës, ambasadorin Frank Wisner, dhe ish generalin e NATO-s Wesley Clark. Republika e Kosovës është një histori e suksesit dhe në këtë sukses SBA ka pasur dhe vazhdon të ketë rol substancial, mësohet të këtë thënë Thaçi. Ambasadori Wisner dhe generali Clark kanë shprehur vlerësime pozitive për punën e qeverisë së Kosovës. Shtëpia Bardhë njofton se presidenti Barack Obama e ka paralajmëruar presidentin e autoritetit palestinez se SBA do të vërë veto ndaj çdo hapi të Këshillit të Sigurimit për të njohur Palestinën si shtet të pavarur. Obama ka takuar Abbasin në New York, ndërsa para asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara ka thënë se vetëm bisedime direkte ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve mund të çojnë në krijimin e shtetit palestinez.
Ultimately is the Israelis and the Palestinians.
Në fund të fundit është çështja e izraelitëve dhe palestinezëve, të cilët duhet të arrijnë marrëveshje për çështjet që i ndajnë ata, për kufijtë dhe sigurinë, për refugjatët dhe Jerusalemin, ka thënë Obama. Ai më vonë ka atakuar kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu, të cilin e ka siguruar për mbështetjen e palëkundshme amerikane. Presidenti Abbas pritet të paraqesë kërkesën e palestinezëve për shtetësi në Kombet e Bashkuara të premten. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dënuar atë që ka quajtur sulm terrorist ndaj ish-presidentit dhe krye-negociatorit për paqe në Afganistan, Burhanuddin Rabani. Ky i fundit është vrarë në shtëpinë e tij të martën, kur kryengritësi me të cilin do të zhvillonte bisedime ka shpërthyer eksplozivet e vendosur në turban. Rock grupi R.E.M. ka vendosur të ndaloj muzikën pas 30 vjetësh punë. Lajmin e ka bërë të ditur vetë grupi në webfaqen e tij zyrtare. R.E.M. ka publikuar 15 albume që nga formimi në vitin 1980. Grupi ka depërtuar lart në fillim të viteve 80 me hitin e tij Radio Evropa e Lirë. Ndoqët të blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Gjatë natës së kaluar në rajonin e Mitrovicës, policia Kosovës ka ndaluar 20 kamion me dyshimin se kanë marrë pjesë në vënjen e barikadave në veri. Autoritetet e rendit bëjnë të ditur se janë ndaluar edhe 13 persona me përkatësi etnike serbe. Përfaqësuesit e serbëve lokal thonë se arrestimet kanë tensionuar situatën. Për të tjera hollësi raporton Bekim Bislimi.
Policia e Kosovës ka arrestuar 13 persona me përkatësi serbe për shkak të hyrjes ilegale me kamionën nga Serbia në Kosovë, thonë zyrtarët e policisë së Kosovës. Zëdhënësi i kësaj policie për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti ka thënë Radios Evropa e Lirë se fillimisht policia e ka qartësuar prezencën e 20 kamionave të firmës Eurocop mbi bazën e dyshimit se këta kamion kanë qenë të përfshirë në vënjen e barikadave në rrugët kryesore në anën veriore të qytetit të Mitrovicës dhe përgjithsisht veriun e Kosovës.
policor kam konstatu se këto kamion në fjalë nuk kanë qenë të përfshirë në vendin e barikadave. Mesa tjetër e timeve zhvillohet edhe më tutje nga sektori autokrimeve për të vërtetuar saktinë dokumentacionit të këtyre kamionëve, cila pirm përkatësisht ka përfaqësim në Rashk të Republikës së Serbisë. Ndërsa 13 ndatësit e këtyre kamionëve janë ndaluar përkatësisht nga sektori e timeve të policisë kufitare mbi bazën e dyshimit se të njëjtit kanë hyrë në Kosovë ilegalisht, do të thotë duke përdorur rrugët dytësore ose ilegale të kufirit Kosovë-Serbi.
Hoti ka shtuar se situata e sigurisë në përgjithësi në veriun e Kosovës vazhdon të jetë e qetë, por me tensione.
Kësaj qetësi referohen faktit se nuk janë regjistruar incidente të forma të ndryshme të cilat do të rrezikonin këtë situatë, ndërsa barikadat vazhdojnë të jenë ato të ngjashme, do të thotë në lokacionet e njëjta në të cilat edhe janë vendosur ditë më parë.
Në anën tjetër, lideri i serbëve të veriut të Kosovës Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb tha se arrestimi i 13 serbëve nga policia e Kosovës ka tensionuar situatën e veri të vendit dhe ka shqetësuar banorët lokal serb. Gjatë natës së kaluar ka pasur mjaft shqetësime dhe tubime të njerëzve në numër të madh. Disa qindra njerëz janë tubuar gjatë natës pas informatës se janë arrestuar 10 serb dhe ata janë ndaluar nga policia e Kosovës në anën jugore. Ata janë punëtorë të Treçës. Ka pasur pritje se mund të ketë vazhdim të masave eventuale si dhe ndonjë ndërhyrje nga ana jugore, tha Ivanović. Ai ka theksuar se serbët vazhdojnë të qëndrojnë pranë barikadave të cilat janë vendosur tashe disa ditë në rrugët kryesore dhe alternative në veri të vendit, ndonëse sipas tij jo në numër të madh. Atmosfera dhe më tutje vazhdon të jetë me tensione të ngritura dhe me pasiguri, por gjendja nuk është më sikur para disa ditëve apo siç ka qenë më njëherë pas 16 shtatorit, por njerëzit si duket pas barikadave megjithatë ndjehen më të sigurt, tha Ivanović. Ndryshe që nga 16 shtatori kur qeveria e Kosovës në bashkëpunim me KFOR-in dhe ULEKS-in kanë vënë kontrollin mbi vend kalimet kufitare në veri të vendit, serbët kanë vendosur 6 barikada në rrugët kryesore që lidhin komunat e veriut të Kosovës, si dhe anën jugore të Mitrovicës me këtë pjesë. Barikada dhe pengesat e tjera serbët lokal kanë vendosur edhe në rrugët dytësore apo alternative në veri të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë në një tjetër zhvillim. Njohës të çështjeve ekonomike thonë se vendimi qeverisë së Serbisë që veriun e Kosovës ta kthejë në sistemin e saj tatimor cenon integritetin territorial dhe ekonomik të Kosovës. Një vendim të tillë ata e konsiderojnë më shumë politik se sa ekonomik. Të njëjtit u bëjnë thirrje bizneseve në veri, t'i njohin institucionet të Kosovës dhe të njëjtave t'ju paguajnë tatimet. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Administrata tatimore e Kosovës për 12 vite radhazi nuk ka mbledhur tatimin mbi vlerën e shtuar në komunat veriore të Kosovës. Tani pas vendimit të qeverisë së Serbisë që këtë pjesë të vendit ta kthejnë në sistemin tatimor të saj, ekspertë të çështjeve ekonomike kërkojnë nga institucionet e Kosovës marrjen e hapave konkret lidhur me këtë çështje. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane Lek Musa thotë se me këtë Serbia po bën ndërhyrje dhe cenim direkt të integritetit territorial dhe ekonomik të Kosovës.
Kjo në fakt është një shkelje flagrante e suverenitetit të shtetit Kosovës, sepse siç e dini, jo vetëm me kushtetutën e tanishme të Republikës Kosovës, mirë po edhe me vetë rezolutën 1244, Kosova ka pasur të drejtën e kontrollit në aspektin fiskal dhe doganor të territorit.
Tentimi i Serbisë që ta kthejë veriun e Kosovës në sistemin tatimor të saj, sipas analistit për çështje ekonomike Alban Zogaj, është një veprim më shumë politik se sa ekonomik.
Do duhet ndoshta e kundërta që bizneset në veriun e Kosovës fillojnë të integrohen dhe të pranojnë institucionet e Kosovës dhe të paguajnë tatim shtetit të Kosovës.
Që nga viti 1999, veriu i Kosovës që banohet me shumicë serbe nuk ka paguar tatimet. Dhe ATK-ja për 12 vite nuk ka arritur të shtrijë autoritetin e saj atje. Ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se Kosova ka pësuar humbje ekonomike nga mosmbledhja tatimeve në këtë pjesë të vendit. Alban Zogaj sqaron.
Me qenë se nuk ka pas asnjë çështje, s'kemi pas asnjë tjerë kur farqasje që pak a shumë dim se çfarë qarkullimi ose çfarë ekonomie ka ndodhur në pjesën veriore të Kosovës, çfarë prodhimi ndodh atje, sa funksionon ajo ekonomi në atë pjesë, dhe kështu nuk mund të më dhonë një vlerësim se sa humbje kemi. Shumë mirë, po padyshim që në një logjikë shqiptarët, që pjesë e verisë e Kosovës, kishte më pas një ndikim në ekonominë e Kosovës.
Sidoqoftë, administrata tatimore e Kosovës ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për mbledhjen e tatimeve dhe në komunat veriore të Kosovës. Drejtori këtij institucioni, Bejet Haliti, ka thënë se kanë hartuar një plan konkret për t'u çasur tatim paguesve të komunitetit serb.
Administrata tatimore edhe para kësaj situate në forma ndryshme ka pas një çasje, po jo në plotni. Ne kemi bërë përgatitjet e duhura dhe kemi realizuar një plan se si t'i çasim edhe tatim paguesve të komunitetit serb.
Ndryshe, një ndër institucionet për mbledhjen e të hyrave në Kosovë është edhe administrata tatimore e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në fund të pjesës tematike ju sillim edhe një zhvillim ndërkombëtar. Dy amerikanët të burgosur nga Irani për më shumë se 2 vjet kanë arritur në Oman ku edhe janë bashkuar me familjet e tyre. Washingtoni zyrtar ka shprehur mirënjohjen e thellë për punën që kanë bërë qeveritë e Omanit, Irakut dhe Zvicrës në lirimin e Josh Fatalit dhe Shane Bauerit. Kronikë e shërbimit qendror. Dy shtetasit amerikan të burgosur nga Irani për më shumë se 2 vjet kanë përjetuar shijen e parë të lirisë pas arritjes në gjirin e Omanit, ku edhe janë bashkuar me antarët e familjes. Familjarët e Josh Fatalit dhe të Shane Bauerit, të cilët kanë udhëtuar drejt kryeqytetit Muscat për t'i mirëpritur ata, e kanë përshkruar lirimin e dy djemve si ditën më të mirë në jetën e tyre. Fatal gjithashtu ka shprehur emocione pas arritjes në Oman. Jemi shumë të lumtur që jemi të lirë. Mirënjohja jone thellë shkon për madhërinë e Sultanit Kabus të Omanit, i cili ka siguruar lirimin ton, ka thënë Fatal. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se të gjithë amerikanët po festojnë lirimin e tyre. Sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton tha se do t'i takojë ata pas kthimit në Shtetet e Bashkuara.
I would like to say how pleased, relieved.
Do të doja të tregoj sa lumtur dhe sa qetë që jam pas lirimit të dy të rinj nga burgu Iranit, ku ata nuk do të duhej të ishin kur, ka thënë Clinton. Washingtoni po ashtu ka shprehur mirënjohjen për përpjekjet e qeverive të Omanit, Irakut dhe të Zvicrës në lirimin e dy shtetasve. Duke folur para largimit të tyre nga Teherani, ambasadorja e Zvicrës në Republikën Islamike, Livia Leu Agosti, ka dhënë këtë deklarat.
They are leaving right now.
Ata do të largohen tani dhe unë jam shumë e lumtur për këtë. Ka kaluar kohë gjatë për ta dhe ne kemi bërë shumë punë. U jam shumë mirënjohëse të gjithë atyre që kanë ndihmuar, veçanërisht Omanit dhe natyrisht irakianëve. Avokati i tyre, Masud Shafei, ka thënë se ka marrë miratimin gjyqësor për pagesën e $1 milion kusht, çfarë ka hapur rrugë lirimit të dy djemve. Pagesa thuhet të jetë kryer përmes Omanit, pasi Irani dhe Shtetet e Bashkuara nuk kanë marrëdhënie diplomatike ose bankare. Bauer dhe Fatal janë arrestuar në Korrik të 2009-s së bashku me shoqen e tyre Sara Short për gjatë kufirit Iran-Irak. Short, po ashtu shtetase amerikane, është liruar në shtator të vitit 2010 për arsye shëndetësore, pas pagesës së kushtit prej $500,000. Të tre esin në malet e veriut të Irakut, kur thuhet se kanë kaluar kufirin në Iran. Ndonë se kanë deklaruar se e kanë bërë padashje, drejtësia iraniane në këtë gusht i ka shpalur fajtor Bauerin dhe Fatalin për, si që është thënë, spionazh dhe hyrje ilegale në Iran, duke dënuar se cilin me nga 8 vjet burg. Rasti mori një kthesë të papritur kur presidenti i Iranit, Mahmud Ahmadinejad, deklaroi javën e kaluar se dy amerikanët do të lirohen për shkaqe humanitare. Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Policia e Kosovës arreston 13 persona të përkatësisë etnike serbe. Ish sekretari amerikane e shtetit Madeleine Albright i ritheksion mbështetjen për Kosovën. Përzierja e Serbisë në sistemin tatimor të Kosovës cenon integritetin territorial të vendit, thonë ekspertët. Obama ritheksion veton amerikanen ndaj kërkesës palestineze për shtet. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Emisionet tona të radhës pasojnë në orën 16:21, ndërkohë që për informacionet më të reja vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miro dëgjofshim.